ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่24เรื่องแค่เมตตากรุณาคนไทยก็หลงป่าไปไม่ถึงมุทิตาอุเบกขาสักที
คุยกันต่อวันนี้ก็เอาเรื่องง่ายๆอีกนะคิดว่าเรื่องที่พูดครั้งนี้จะง่ายกว่าเมื่อเช้าอีกเมื่อเช้าเรื่องอิทธิบาท4ก็เป็นเรื่องที่ง่ายแต่ก็ยังพูดน้อยกว่าเรื่องที่จะพูดตอนค่ำนี้แต่นี้ที่เอามาพูดก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับเรื่องฉันทะด้วยก็คือเรื่องพรหมวิหาร4นะคิดว่าทุกท่านก็รู้จักมาแต่เดิมแล้วก็บางทีก็ได้ฟังที่พูดกันที่เนี่ยบ่อยแทบจะว่าไม่จำเป็นต้องพูดอีกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรจะนำมาเหมือนกับทบทวนกันอันนี้เรื่องพรหมวิหาร4ว่าสืบเนื่องมาจากฉันทะก็คือว่าฉันทะนี่บอกแล้วว่าเป็นความปรารถนาดีอยากให้มันดีหรือใฝ่ดีมีความอยากให้มันดีต่อสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราไปเจออะไรไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็อยากให้มันดีไปหมดอันนี้สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีทั้งวัตถุสิ่งของกิจการงานแล้วก็มาคนนี่ในกรณีที่ความใฝ่ดีหรืออยากให้มันดีเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับคนเขามันก็กลายเป็นว่าความหวังดีปรารถนาดีคืออยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีเช่นให้ร่างกายเขาสุขสมบูรณ์ให้เขามีความสุขให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีงามนี่ความอยากให้มันดีที่มีต่อคนสัตว์ก็เลยมีชื่อพิเศษเราเรียกว่าเมตตานะฮะอันนั้นก็เมตตานี่ก็เป็นเรื่องของฉันทะนี่แหละที่มาแสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์หรือตลอดจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องกับเรื่องฉันทะที่พูดไปแล้วอันนี้ความอยากให้มันดีอยากให้คนเขาอยู่ในภาวะที่ดีงามนี้เริ่มต้นก็คือตัวเมตตานี่อยากให้เขาเป็นสุขซึ่งรวมไปถึงการที่ว่าอยากให้เขามีสุขภาพดีแข็งแรงในทางกายแล้วก็ให้มีชีวิตที่มีความสุขรวมไปทั้งจิตใจด้วยทีนี้ในกรณีที่คนนั้นเขาไม่อยู่ในภาวะที่เป็นปกติยังไม่เป็นสุขตามที่ควรจะเป็นคุณธรรมข้อนี้ก็จะมีตัวโยงไปอีกก็คือว่าพอเขาไม่เป็นปกติเขาเดือดร้อนตกต่ำมีความทุกข์เราก็อยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ภาวะที่เป็นสุขนี่จิตใจที่ปรารถนาดีต่อคนที่มีความทุกข์อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นก็มีศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่ากรุณาแต่กรุณานี่มันเป็นตัวที่ว่ามาเสริมแล้วนะคือว่าพอเห็นเขาทุกข์แล้วก็มีความหวั่นใจพลอยหวั่นใจไปกับทุกข์ของเขาซึ่งเราเรียกว่าความสงสารที่จริงคำว่าสงสารเองก็เป็นคำที่เพี้ยนเพราะว่าสงสารในภาษาบาลีนั้นถ้าจะเอากันจริงๆก็มาจากคำว่าสังสาระสังสาระแปลว่าการท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็ที่เราเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดไปๆมาๆคำว่าสงสารมาอย่างไรกลายเป็นว่ามีความหมายว่าหวั่นใจในทุกข์ของผู้อื่นอยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่ามันเพี้ยนไปได้ยังไง แต่ก็เอาว่าความหมายตามภาษาบาลีก็คือคำว่ากรุณาแปลว่าพลอยหวั่นใจในทุกข์ของผู้อื่นอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นเมื่ออยากให้พ้นทุกข์ก็คืออยากให้เขากลับคืนมาสู่สภาพปกติที่มีความสุขนี้ต่อไปเราอยากให้เขาเป็นสุขอยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีทีนี้ถ้าเขาเกิดได้มีความสุขจริงๆประสบความสำเร็จหรือว่ามีความสุขยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ล่ะจิตของเราก็พลอยยินดีสมปรารถนาไปด้วยก็เกิดภาวะจิตขึ้นมาอีกอันหนึ่งภาวะจิตนี้เรียกว่ามุทิตานะแปลว่าพลอยยินดีในการที่เขาได้หนีบีสุขประสบความสำเร็จก็เกิดมีเป็น3ข้อขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามความปรารถนาดีหวังดีของคนเรานี่ก็ย่อมไม่สามารถจะให้พ้นไปจากขอบเขตของความเป็นจริงหรือกฎธรรมชาติได้คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะปรารถนาดียังไงก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในขอบเขตของกฎธรรมชาติที่เป็นไปได้ตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนเราก็จะต้องยอมรับตระหนักต่อความจริงอันนี้ด้วยนี้ถ้าหากว่ามันจะเกินเลยจากความเป็นจริงจากความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะต้องมีท่าทีตัวหนึ่งมาสร้างดุลยภาพไว้หรือมาคุมไว้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำถ้ามีหลักข้อที่4ที่เราเรียกอุเบกขานะมาคุมให้ความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเริ่มต้นจากเมตตาที่มีฉันทะอยากให้เขาอยู่ในภาวะที่ดีมีความสุขนั้นตลอดจนกระทั่งเรื่องกรุณามุทิตาเนี่ยมันไม่เกินขอบเขตแห่งความสมเหตุสมผลแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีภาวะจิตนี้ก็จะเป็นผลเสียกับตัวเราเองด้วยเมื่อมันไม่เป็นไปตามปรารถนาของเราเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราอยากจะให้เขาดีมีความสุขนะแต่ว่าเขาก็ตกอยู่ใต้กฎธรรมชาตินะถ้าเขาปฏิบัติผิดจากกฎธรรมชาติมันก็มีอันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นความปรารถนาดีของเราก็ถูกขัดขวางเราก็จะเกิดความทุกข์จิตใจเราก็เสียนี่เป็นผลเสียแต่เราเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผลเสียต่อสังคมต่อผู้อื่นก็คือเราไปทำเกินที่มันควรจะเป็นทำในความหมายว่าความดีงามความเป็นไปตามเหตุตามผลที่มันจะส่งผลให้เกิดความดีงามในหมู่มนุษย์ในความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างการรักษาความเป็นธรรมความยุติธรรมความถูกต้องความดีงามต่างๆเราคิดจะช่วยเขาอย่างเดียวก็อาจจะเกิดผลร้ายไปละเมิดต่อธรรมะนี้ไปละเมิดต่อความเป็นธรรมความชอบธรรมแล้วเราก็กลายเป็นว่าไปทำลายหลักความถูกต้องดีงามเข้าก็เกิดผลเสียอีกเพราะฉะนั้นมันจึงมีข้อที่4มาคุมไว้คือข้อที่เรียกว่าอุเบกขาคือการที่วางใจเป็นกลางแล้วก็ดูตามที่มันควรจะเป็นของมันตามเหตุปัจจัยนั้นหรือตามความถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาที่มาวางกันขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าความดีมันเป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายควรจะเป็นอย่างนี้เรามาวางเป็นกฎเกณฑ์กติกาในสังคมแล้วเราก็มีอุเบกขาเพื่อจะรักษาความเป็นธรรมอันนี้ไว้รักษากฎเกณฑ์กติกาอันนี้ข้อ1 2 3เมตตากรุณามุทิตาก็เท่ากับถูกคุมไว้ให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะไม่ละเมิดธรรมะข้อที่4ก็มาคือข้ออุเบกขาเนี่ยทั้งหมด4ข้อเนี่ยก็เป็นหลักที่เราเรียกว่าพรหมวิหาร4เพราะเหตุที่พรหมวิหาร4มาเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ก็เลยเป็นหลักธรรมสำหรับใช้ในการมีความสัมพันธ์กัน ในสังคมในหมู่มนุษย์เพื่อจะรักษาสังคมนี้ให้อยู่ในความดีงามเพราะว่าการที่เป็นสังคมก็คือการที่มนุษย์นั้นมามีความสัมพันธ์กันมนุษย์จะสัมพันธ์กันได้ดีก็ต้องเป็นไปตามหลักที่ว่า4ประการนี้ถ้ามนุษย์สัมพันธ์กันไม่ดีนั้นก็จะทำให้เกิดโทษสังคมก็จะไม่มีความมั่นคงจะตั้งอยู่ดีไม่ได้เรียกว่าไม่มีความเป็นเอกภาพหรือว่าเกิดความเสื่อมเสียนะด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีธรรม4ประการนี้มาสำหรับรักษาสังคมให้อยู่ในภาวะที่ดีงามอันนี้สังคมนี้ในศัพท์ทางพุทธศาสนาท่านใช้คำว่าโลกคำว่าสังคมนี้เป็นศัพท์สมัยใหม่หมู่มนุษย์มาอยู่รวมกันทั้งหมดก็เรียกว่าโลกคำว่าสังคมหรือสังคโมในภาษาบาลีเดิมนั้นมีความหมายเป็นเพียงว่าคนนั้นมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในภาวะปกติธรรมดาเนี่ยมาเกี่ยวข้องกันมาไปด้วยกันหรืออะไรงี้หรือมาพบปะกันไปพบกันในที่ใดที่หนึ่งก็เรียกว่าสังคโมไม่ได้มีความหมายเป็นสังคมในอย่างที่เราใช้กันปัจจุบันแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าสมัยก่อนท่านไม่มีท่านใช้คำว่าโลกนั่นเองโลกะหรือโลกอย่างพระพุทธศาสนาสอนว่าให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์โลกเนี่ยก็หมายความว่าเพื่อจะอุดหนุนเกื้อกูลต่อโลกให้โลกคือสังคมนี้อยู่ได้ดีอันนี้โลกนี้คือสังคมเนี่ยจะอยู่ได้ดีก็โดยการที่มนุษย์แต่ละคนนี้ปฏิบัติตามหลัก4ประการนี้ที่เรียกว่าพรหมวิหารเมื่อเราปฏิบัติตามหลัก4ประการนี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ช่วยกันรักษาให้โลกคือสังคมนี้อยู่ในภาวะดีงามเป็นปกติอันนี้ในสมัยก่อนศาสนาพราหมณ์เขาสอนว่าผู้ที่จะดูแลรักษาอภิบาลให้โลกอยู่ด้วยดีเนี่ยก็คือพระพรหมนอกจากอภิบาลรักษาดูแลแล้วก็เป็นผู้สร้างด้วยนี่เป็นความเชื่อถือในเรื่องเทพเจ้านี่พระพุทธเจ้ามาตรัสหลักธรรมะนี้ขึ้นมาก็ถือว่าคนแต่ละคนนี่แหละจะช่วยกันรักษาดูแลให้โลกนี้เป็นปกติสุขได้ก็เท่ากับว่ามาช่วยกันสร้างสรรค์โลกให้เป็นโลกที่อยู่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็ถือว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยผู้ปฏิบัติตามหลักนี้ก็เป็นพรหมก็เลยใช้คำว่าพรหมมาหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่ประพฤติตามหลักธรรมเหล่านี้หรือมีคุณธรรม4ประการนี้แล้วเราก็เรียกหลักธรรม4ประการนี้ว่าพรหมวิหารแปลว่าธรรมประจำใจหรือธรรมเครื่องอยู่ของพรหมก็ย้ายจากความเชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือการรอให้เทพเจ้ามาใช้อำนาจดลบันดาลดูแลรักษาโลกหรือสังคมนี้ไว้ให้มนุษย์นี่มามีความรับผิดชอบมาช่วยกันสร้างสรรค์ดูแลโลกนี้ด้วยฝีมือของมนุษย์กันเองอันนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่รอให้เทพเจ้าเนี่ยมาสร้างสรรค์ดูแลโลกให้มนุษย์นี่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบก็เหมือนอย่างหลักที่เคยพูดไปแล้วว่าพุทธศาสนานี่ก็ให้มนุษย์เนี่ยมาหนึ่งเอาใจใส่ต่อการกระทำของตนเองให้เป็นการกระทำที่ดีงามถูกต้องแล้วก็ทำด้วยความเพียรพยายามให้สำเร็จผลที่ต้องการแล้วอีกแง่หนึ่งก็คือว่าให้มาเอาใจใส่กันในหมู่มนุษย์เองมาช่วยเหลือกันร่วมมือกันเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ด้วยดีก็เป็นการย้ายจุดสัมพันธ์จากเทพเจ้าที่มองไม่เห็นที่เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือมาเป็นเพื่อนมนุษย์ที่จะร่วมมือกันเนี่ยมาทำการสร้างสรรค์ด้วยกันนี่เราก็เอามาพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าธรรมะ4ประการนี้ใช้กับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ4สถานการณ์ด้วยกันก็สรุปได้ว่า1สถานการณ์ที่เพื่อนมนุษย์อยู่เป็นปกติเราก็มีเมตตามีความเป็นมิตร มีความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขอย่างที่ว่าไปแล้วก็ย้ำอีกทีว่าเมตตาก็เป็นศัพท์ที่มีรากเดียวกันกับคำว่ามิตตะมิตตะแปลว่ามิตรคือเพื่อนอันนี้ก็แปลงอีเป็นเอก็เป็นเมตตะและทำตามหลักไวยากรณ์เป็นภาวะนามก็เป็นเมตตามิตตะเป็นคนเมตตาก็เป็นคุณธรรมเป็นสภาวะก็มิตตะเป็นมิตรเมตตาก็เป็นความเป็นมิตรหรือน้ำใจมิตรหรือคุณธรรมของมิตรได้แก่ความรักความปรารถนาดีนี่ก็คือว่าใช้กับสถานการณ์ที่หนึ่งที่ว่าเพื่อนมนุษย์เขาอยู่เป็นปกตินี่ต่อไปสถานการณ์ที่สองเพื่อนมนุษย์นั้นตกต่ำลงไปตกจากสถานะเดิมที่เป็นปกติต่ำลงไปสู่ภาวะที่เดือดร้อนเป็นทุกข์เราก็ใช้คุณธรรมข้อที่สองก็คือกรุณาที่แปลว่าความหวั่นใจในทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็คิดหาทางที่จะช่วยเหลืออยากจะทำให้เขาพ้นไปจากความทุกข์นั้นนี่สามสถานการณ์ที่ขึ้นสูงก็คือว่าจากปกติก็กลายเป็นว่าดีงามยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งขึ้นไปหรือประสบความสำเร็จอันนี้เราก็ย้ายไปสู่คุณธรรมข้อที่สามก็คือมุทิตาก็พลอยยินดีด้วยในความสุขของเขาก็เรียกว่าโมทนาแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนนี่ได้สามแล้วทีนี้ต่อไปก็สถานการณ์ที่สี่สถานการณ์ที่สี่ก็บอกแล้วว่ามนุษย์เรานี่ถึงยังไงก็จะต้องอยู่ภายใต้ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยความปรารถนาดีต่อกันยังไงก็ตามการช่วยเหลือกันก็ต้องไม่พ้นไปจากอันนี้หนึ่งในแง่ความเป็นไปได้มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นสองในแง่ความควรจะเป็นก็มีธรรมะในอีกความหมายหนึ่งว่าหลักความดีงามความถูกต้องที่สังคมที่จะต้องอาศัยถ้าสังคมไม่ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามถูกต้องสังคมนั้นก็จะวิปลาสไปเองนั้นในแง่ความเป็นไปได้ก็อยู่ในขอบเขตของธรรมะในแง่ความควรจะเป็นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของธรรมะเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากว่าจะช่วยเหลือกันด้วยเมตตากรุณามุทิตาก็จะต้องไม่ให้เกินขอบเขตของธรรมะนี้ไม่ให้เสียธรรมะไม่ให้ละเมิดธรรมะภาวะจิตที่วางใจเพื่อจะอยู่ในธรรมะนี้คือภาวะที่รักษาธรรมะไว้ด้วยใจที่เป็นกลางต่อบุคคลเมื่อเรามองที่ธรรมะความจริงความดีงามถูกต้องแล้วใจจะเป็นกลางต่อบุคคลใจเป็นกลางต่อบุคคลนี้แสดงออกในการที่ออกมาเป็นการปฏิบัติก็เท่ากับไม่ขนขวายคือว่าอ้อเรื่องนี้มันจะเป็นต้องเป็นไปตามธรรมนะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งความดีงามถูกต้องชอบธรรมพอเราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ขนขวายนะเพราะว่าจะต้องให้เป็นไปตามธรรมะไม่ขนขวายที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงต่อธรรมะภาวะนี้เราก็เลยเรียกว่าเฉยนะกลายเป็นว่าแปลอุเบกขาว่าเฉยแต่การแปลอุเบกขาว่าเฉยนี่ต้องระวังอย่างที่ว่าคือต้องรู้ว่าที่เฉยเพราะอะไรเฉยก็คือว่าไม่ขนขวายในการไปช่วยเหลือเขาเพราะจะรักษาธรรมะไว้นะด้วยการที่มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงความถูกต้องดีงามแล้วนั้นก็มนุษย์นี่ถ้าเห็นว่าคนอื่นเขาควรจะต้องช่วยตัวเองมันจึงจะสมเหตุสมผลในกรณีอย่างนี้นะเราไม่เข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาธรรมะปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะถ้าเราไม่ทำตามที่ควรจะเป็นตามเหตุตามผลก็ทำให้ช่วยเหลือก่อนเกินขอบเขตก็เสียอีกแม้แต่ว่าอย่าว่าแต่คนอื่นแม้แต่ลูกช่วยเหลือเกินความสมเหตุสมผลก็เสียใช่ไหมแล้วก็หนึ่งก็ความสมเหตุสมผลสองก็คือว่าช่วยเหลือไปแล้วเสียความเป็นธรรมเสียความถูกต้องเพราะว่า ที่เขาทำนั้นมันไปละเมิดกฎเกณฑ์กติกาสังคมหรือละเมิดหลักแห่งความดีงามเข้าแล้วเราไปช่วยเหลือไปส่งเสริมเขาก็ผิดอีกข้อที่4ก็เลยเป็นตัวสำคัญที่มาคุมให้เมตตากรุณามุทิตานี้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องตกลงว่าข้อที่4เนี่ยก็คือรักษาธรรมะเราเรียกว่าอุเบกขาอันนี้4ข้อนี้ก็เป็นระบบที่เราเรียกว่าดุลยภาพทำให้เกิดความพอดีถ้าหากว่าไม่มีครบ4ข้อก็ไม่พอดีนะมันเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามสถานการณ์นะเมื่อถูกต้องตามสถานการณ์ก็เกิดความพอดีขึ้นมาหรือจะมองอย่างเป็นชุดก็ได้4ข้อนี้ก็3ข้อต้นเมตตากรุณามุทิตาก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลแล้วก็ข้อ4อุเบกขาก็เป็นความสัมพันธ์กับธรรมะคือความสัมพันธ์กับคนนั่นแหละในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับธรรมะเข้าก็ต้องไปเอาธรรมะเป็นหลักให้คนนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในธรรมอันนี้ในแง่นี้ก็การรักษาธรรมะตัวหลักการนี้ก็จะมาสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในการช่วยเหลือระหว่างมนุษย์ว่าไม่ให้มันเกินพอดีนะอันนี้ถ้ามองดูอย่างนี้ก็สามารถมองกว้างออกไปอีกบอกว่าเออคนเราในชีวิตแต่ละคนเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยเราอยู่ในสภาพแวดล้อมชีวิตของเรานี่ดำเนินไปเราเป็นอยู่ทุกวันทุกวันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีสองด้านก็คือหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์หรือทางพระท่านเรียกว่าคือกษัตริย์ทั้งหลายมีความสัมพันธ์กันเพื่อจะให้อยู่ได้ดีก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ให้ดีให้ถูกต้องแต่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตมนุษย์นั้นก็จะต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและอันนี้เป็นกฎที่ใหญ่กว่าอีกในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นยังเป็นรองความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยใหญ่ที่สุดครอบคลุมหมดแม้แต่สังคมมนุษย์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาหรือกฎธรรมชาติอันนี้สังคมมนุษย์ก็ทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันทั้งสิ้นแหละถ้าสังคมมนุษย์นี้ดำเนินในทางผิดเหตุปัจจัยก็นำสังคมไปสู่ความเสื่อมถ้าว่าทำเหตุปัจจัยดีสังคมก็เจริญนั้นชีวิตแต่ละคนนี่ก็จะมีความสัมพันธ์กับสองด้านหนึ่งสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์สองสัมพันธ์กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตนี่ในเมื่อเราสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในแง่ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นี่ก็ต้องสัมพันธ์ให้ดีก็หลักการสำคัญก็คือเริ่มด้วยเมตตาอย่างที่ว่าแล้วก็มีกรุณามุทิตานะก็มีการช่วยเหลือกันอย่างดีถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้แต่อีกด้านหนึ่งก็มนุษย์ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะแต่ละคนในชีวิตของตัวเองก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นต้องรับผิดชอบต่อเหตุปัจจัยแม้แต่ร่างกายของเขาจะมีสุขภาพดีแข็งแรงจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งความปรารถนาดีของมนุษย์อย่างเดียวว่าเป็นไปไม่ได้มนุษย์จะมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ตามกฎธรรมชาตินั้นชีวิตที่มีความสัมพันธ์สองด้านนี่แหละต้องปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ในความสัมพันธ์ต่อกันก็เป็นไปได้เมตตากรุณามุทิตานี่ความสัมพันธ์กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตอันเนี้ยที่ว่าอุเบกขาจะต้องมาอันนี้เราก็มาใช้ในการพัฒนาคนด้วยอันนี้เราเริ่มตั้งแต่ว่าพรหมวิหารใช้เป็นคุณธรรมสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบสร้างสรรค์และรักษาสังคมนี้ไว้เนี่ยก็พูดเป็นกลางๆว่ามีต่อกันในระหว่างทุกคนเราก็มีต่อทุกคนแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นการพัฒนามนุษย์ก็คือเริ่มตั้งแต่พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูลูกเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูลูกก็ต้องใช้หลักพรหมวิหารนี้มาเพราะว่ามองในแง่หนึ่งก็ลูกนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในโลกอยู่ในสังคมเหมือนกันเราก็ต้องมีธรรมะ4ประการนี้แต่อีกประการหนึ่งที่เป็นกรณีพิเศษก็คือว่าพ่อแม่นะมีความรับผิดชอบที่จะพัฒนาลูกเลี้ยงดูอบรมลูกเนี่ยให้ไปเป็นส่วนร่วมในสังคมอีก ให้เด็กนี้ไปเป็นพรหมหรือเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างสรรค์รักษาสังคมนี้ได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะต้องมาพัฒนาลูกด้วยหลักพรหมวิหารการที่จะพัฒนาลูกในหลักพรหมวิหารให้ลูกไปเป็นพรหมต่อไปข้างหน้าด้วยแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นด้วยการที่ปฏิบัติต่อลูกด้วยพรหมวิหาร4ข้ออย่างถูกต้องด้วยเนี่ยก็เลยต้องคำนึงถึง2ด้านที่ว่าเนี่ยว่าลูกในฐานะเป็นมนุษย์ก็มีความชีวิตของเขามีความสัมพันธ์2ด้าน1ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือพ่อแม่เป็นต้นไปแล้วก็2ลูกจะต้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตคือกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ทีนี้ในแง่ที่1ในแง่หรือในด้านที่1ที่สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ก็เมื่ออยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยพรหมวิหาร3ข้อต้นเมตตากรุณามุทิตายามลูกเป็นปกติก็เลี้ยงดูให้ความอบอุ่นมีความสุขนะซึ่งเมื่อลูกได้รับการอบรมดูแลอย่างนี้แล้วมันก็ฝังไว้ในจิตใจที่จะรู้จักรักผู้อื่นเช่นว่าเมื่อพ่อแม่รักก็รักพ่อแม่ตอบแทนนี่ก็ต่อไปก็จะขยายไปรักเพื่อนมนุษย์เริ่มตั้งแต่มีพี่มีน้องเกิดมาร่วมกันก็ขยายความรักไปยังพี่น้องแล้วก็ขยายไปเรื่องเพื่อนมนุษย์ถ้าพัฒนาอย่างถูกต้องความรักนี่ก็ขยายออกไปก็รวมทั้งกรุณาก็ขยายออกไปมุทิตาก็ขยายออกไปเนี่ยนี่ด้านนี้พ่อแม่ก็ให้ต่อลูกด้วยเป็นแบบอย่างแก่ลูกแล้วก็พัฒนาคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในลูกให้เขาพร้อมที่จะไปมีต่อเพื่อนมนุษย์แต่พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเขาก็คือด้านที่ว่าชีวิตของเขานี่ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติความเป็นจริงนี่อันนี้แหละที่พ่อแม่จะต้องใช้ปัญญาคือจะต้องดูว่าอ้อเขาจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตของเขาเองได้รับผิดชอบชีวิตของเขาต่อความเป็นจริงของกฎธรรมชาติในการข้างหน้ารับผิดชอบต่อการอยู่ในสังคมมนุษย์เลยนี่อันนี้ในการรับผิดชอบต่อความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาเองซึ่งคนอื่นจะไปช่วยไม่ได้เพราะนั้นทำไงล่ะก็ต้องฝึกให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของเขาได้ด้วยเพราะว่าคนอื่นจะไปทำให้ตลอดเวลาไม่ได้อย่างพ่อแม่นี่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงว่าจะอยู่กับลูกไม่ได้ตลอดไปหรอกนะแม้แต่ว่าในขณะที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าไปทำแทนให้ได้หมดถ้าลูกไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตตนเองเลยนี่ลูกนั้นก็จะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้จริงนะเราจะไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นในด้านนี้ด้านที่สองก็คือการที่ว่าต้องรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเขานี่ต้องอยู่กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเป็นต้นที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องให้เขาพร้อมที่จะไปรับผิดชอบชีวิตของตนเองตอนนี้ที่พ่อแม่จะต้องมองการไกลนะถ้าเมตตากรุณามุทิตานี่มันก็ได้ด้วยความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันนี้นะว่าเขาอยู่เป็นปกติแล้วก็รักเขาเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เราก็ต้องช่วยเหลือแก้ไขด้วยกรุณาถ้าเขาได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จสอบได้ดีๆเป็นต้นก็พลอยดีใจด้วยส่งเสริมสนับสนุนอันนี้มันก็ได้ในขอบเขตที่ว่าเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ปลูกฝังเป็นนิสัยเป็นคุณธรรมเป็นสภาพจิตให้แก่เขาระยะยาวแต่ทีนี้ว่าในการรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาระยะยาวเนี่ยอันเนี้ยจะต้องฝึกต้องพัฒนาในตัวเขาเองเขาจะฝึกฝนเขาจะพัฒนาตัวเองด้วยการที่ต้องทำเป็นต้นคือว่าคนเรานี่จะมีความสามารถขึ้นมาก็ต้องฝึกฝนพัฒนาจะทำอะไรเป็นก็ต้องหัดทำต้องฝึกทำนี่ถ้าเขาไม่เคยฝึกไม่เคยหัดต่อไปเขาก็ทำไม่เป็นนี่เป็นเรื่องระยะยาวเมื่อจะไปรับผิดชอบทำไงก็ต้องฝึกเพื่อให้เป็นก็ต้องทำต้องหัดฝึกต้องหัดทำให้เป็นนั้นพ่อแม่ก็เลยต้องคอยดูว่าต่อไปลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองในอนาคตเขาจะรับผิดชอบตัวเองได้ไหมเขามีความเข้มแข็งมีความพร้อมแค่ไหน มีอะไรที่เขาจะต้องทำให้เป็นเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องหัดให้เขาทำเมื่อเขาอยู่กับเรานี่เรายังเห็นว่าเขาทำถูกทำผิดแล้วก็ทำได้ทำไม่ได้เราสามารถช่วยเขาเวลาเขาทำเมื่อเขาทำไม่ถูกก็จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขทำให้ถูกเขาทำไม่เป็นทำไม่ได้ผลดีทำไม่มีประสิทธิภาพเราก็ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ไปช่วยเขาได้นี่แหละเป็นการใช้อุเบกขาคือข้อที่4ก็เคยดูแล้วก็ให้เขาทำไม่ใช่ไปทำแทนให้เขานี่เป็นการช่วยเขาระยะยาวถ้าเรียกเป็นความรักก็เป็นความรักระยะยาวเพราะว่าต่อไปข้างหน้านี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยถ้าไม่ได้ฝึกให้หัดไม่ได้ให้เขาทำให้เป็นตบัดนี้ต่อไปเขาเผชิญชีวิตของตนเองในสังคมมนุษย์เผชิญกับความเป็นจริงของโลกและกับตัวชีวิตของเขาเองเขาไม่เคยฝึกเขาไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็ไปช่วยเขาไม่ได้นะเขาทำผิดทำถูกก็เลยกลายเป็นว่าเขาถูกปล่อยปละละเลยซึ่งเป็นความปล่อยปละละเลยของพ่อแม่แต่บัดนี้นั่นเองก็เท่ากับว่าพ่อแม่นี้ไม่ได้เตรียมลูกไม่ได้รักลูกจริงในระยะยาวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่มีปัญญาก็จะต้องมาใช้อุเบกขาแล้วก็พิจารณาว่าอะไรที่เขาควรจะต้องทำให้เป็นจะต้องมีความสามารถมีความพร้อมมีสติปัญญาก็หัดเขาไว้ให้เขาทำโดยที่ตัวเองก็คอยดูอยู่ใกล้ๆซึ่งจะเข้ากับความหมายของศัพท์ว่าอุเบกขาเพราะอุเบกขานั้นแปลว่าดูอยู่ใกล้ๆหรือเข้าไปดูอยู่หรือคอยดูอยู่มาจากคำว่าอุปะแปลว่าเข้าไปหรือใกล้แล้วก็อิกขาแปลว่ามองอุปะอิกขารวมกันเป็นอุเปกขาแล้วก็ทำตามไวยากรณ์เป็นอุเบกขาเออเป็นอุเปกขาเป็นไทยก็เอาปอเป็นบอก็เป็นอุเบกขาแปลว่าการคอยมองดูหรือดูอยู่ใกล้ๆคือหมายความว่าคอยดูนะเพื่อให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นถ้าเขาผิดพลาดก็ไปช่วยแก้ไขทำให้เขาถูกแนะนำเขาเป็นต้นนั้นอุเบกขานี่เลยกลายเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งในแง่เกี่ยวกับเด็กก็เป็นตัวที่เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาเพราะว่า3ข้อต้นนี้เป็นตัวที่เราไปทำให้เขาซะเมื่อทำให้เขาเด็กก็เลยไม่พัฒนาแต่ว่ามันได้ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่กันด้วยความอบอุ่นมีความสุขซึ่งก็จำเป็นมากแต่ว่าอันที่4จะต้องมาคุมให้มันดูอยู่ในความพอดีนี่อุเบกขาก็จะมาเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาถ้าพ่อแม่มีแต่พรหมวิหาร3ข้อต้นก็จะรักลูกมากแล้วก็จะทำแทนทำให้หรือให้คนทำให้หมดเด็กก็เลยทำไม่เป็นก็ไม่พัฒนาถ้ากลายเป็นว่าด้วยความรักของตัวเองนี่พ่อแม่ก็ไปขัดขวางการพัฒนาของลูกไปเสียก็เรียกว่ารักลูกไม่ถูกทางนั่นถ้ารักลูกให้ถูกทางก็ต้องใช้ธรรมะให้ครบ4ข้อกลายเป็นว่าถ้าใช้เป็นนิอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ช่วยให้เด็กพัฒนาได้ดีนะแล้วเป็นการรักลูกระยะยาวด้วยเด็กที่พ่อแม่มีอุเบกขาตามสถานการณ์ที่เหมาะแล้วก็จะทำให้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งช่วยตัวเองได้ดีรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ท่านก็เลยให้ใช้อุเบกขาเนี่ยเราว่าตามหลักใหญ่ก็ในสถานการณ์ที่ว่าในเมื่อมันควรจะเป็นไปตามเหตุตามผลตามธรรมะตามหลักแห่งความจริงความถูกต้องดีงามทีนี้ความเป็นเหตุเป็นผลความสมเหตุสมผลความถูกต้องดีงามความเป็นธรรมชอบธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกในกรณีไหนบ้างก็แยกแยะออกไปเป็น3กรณีสำหรับพ่อแม่ต่อลูกกรณีที่หนึ่งก็คือกรณีที่บอกไปแล้วว่าเมื่อลูกควรจะฝึกหัดทำอะไรต่ออะไรให้เป็นด้วยตนเองจะได้รับผิดชอบตนเองได้และมีความสามารถที่จะพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะนั้นสถานไอ้กรณีที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องหัดลูกให้เขาทำสิ่งที่ควรจะทำให้เป็นอันนี้กรณีที่หนึ่งนี่ต่อไปกรณีที่สองก็คือกรณีที่ว่าให้เขารับผิดชอบการกระทำของเขานะอันที่หนึ่งเป็นการฝึกหัดให้รู้จักรับผิดชอบสองก็คือเ กรณีที่ต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาเลยก็คือว่าเด็กก็จะต้องไปเติบโตอยู่ในสังคมต่อไปสังคมก็มีกฎเกณฑ์กติกาใครผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนี่ครอบครัวนี่เป็นสังคมย่อยเป็นสังคมตัวแทนสังคมใหญ่ก็ต้องฝึกเด็กให้ไปอยู่ร่วมในสังคมใหญ่ต้องรู้จักกฎเกณฑ์กติกาของสังคมต้องรู้จักวินัยอันนั้นวินัยในครอบครัวก็ต้องมีขึ้นมีกฎเกณฑ์กติกาที่ว่าเมื่อเด็กทำถูกทำผิดก็ต้องได้รับผลตามกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้นั้นก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองอย่างที่ว่าเมื่อทำผิดไปกฎก็ต้องเป็นกฎนะไม่ใช่เอาเมตตากรุณามาแล้วก็เลยทำให้เสียหลักเสียธรรมะไปนี่ต่อไปกรณีที่3ก็คือว่าเมื่อเด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วรับผิดชอบตัวเองได้คือว่าจบการศึกษาเล่าเรียนแล้วมีการมีงานทำแล้วแล้วก็มีครอบครัวของเขาแล้วเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองแล้วแล้วเขาเราก็ได้ฝึกได้หัดได้เลี้ยงดูเขามาให้พร้อมแล้วก็ต้องถึงกรณีที่เราจะต้องวางอุเบกขาอีกครั้งหนึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตของเขาในครอบครัวของเขาให้ลูกนี้รับผิดชอบชีวิตของเขาเองคอยดูอยู่แต่ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงไม่เข้าไปวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวของเขาไม่เข้าไปจัดแจงนู่นวุ่นวายว่าจะเอาอย่างงู้นควรอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะให้ตั้งจิตว่าถึงเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาและครอบครัวเขาเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการวางอุเบกขาในกรณีที่3นะแต่พ่อแม่ไม่รู้จักวางอุเบกขาลูกเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวแล้วก็จะเข้าไปจุนจ้านเข้าไปวุ่นวายในครอบครัวในชีวิตของเขาไปจัดโน่นจัดนี้ก็ทำให้เขาอึดอัดทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความอึดอัดต่อกันหลายฝ่ายเพราะเขามีคู่ครองแล้วมีฝ่ายที่3เข้ามาเขาก็อึดอัดในคู่ครองของเขาแล้วก็มาอึดอัดกับพ่อแม่อีกก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเสียความสุขด้วยกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นก็ให้วางอุเบกขานี่แหละก็เป็นเรื่องของอุเบกขาที่เป็นตัวคุมที่สำคัญแต่ว่าเราต้องเริ่มจากเมตตากรุณามุทิตานี่แหละโดยเฉพาะเมตตานี่จะเป็นธรรมะที่เป็นพื้นเลยก็เพราะว่าตามปกตินี่มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่าถือว่าทุกคนอยู่ในภาวะเป็นปกติเพราะฉะนั้นความเป็นมิตรหรือเมตตาก็จะต้องเป็นตัวพื้นฐานมีก่อนอื่นความเป็นมิตรเนี่ยการถือว่ามนุษย์อื่นนี่ก็เป็นสัตว์ที่ร่วมโลกกับเราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมกฎธรรมชาติเดียวกันก็ถือว่าเป็นหลักการในทางธรรมชาติที่ทำให้เราต้องมีเมตตามีความเป็นมิตรธรรมะคือเมตตานี้เป็นพื้นแล้วต่อไปก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ว่าพอเขาย้ายไปสู่ความตกต่ำก็กรุณาถ้าเขาย้ายขึ้นสูงเราก็มุทิตาแล้วก็ต้องไปอยู่ในขอบเขตของธรรมะนี่คุมไว้สุดท้ายก็มีอุเบกขาจากที่ว่าไปนี้ก็ให้เห็นลักษณะของธรรมะ4ประการที่ว่าเป็น2ชุดข้อ1ถึง3เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือระหว่างบุคคลต่อบุคคลแล้วข้อที่4ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับตัวธรรมะอันนี้จะมีลักษณะเด่นที่ว่า3ข้อต้นนี้เป็นเรื่องที่เด่นด้านความรู้สึกพอเขาเป็นปกติก็รู้สึกเป็นมิตรปรารถนาดีแต่เขามีความทุกข์ก็รู้สึกสงสารหวั่นใจในทุกข์เขาอยากช่วยเหลือและพอเขาได้ดีมีสุขก็รู้สึกดีใจด้วยจะส่งเสริมสนับสนุน3ข้อต้นนี้ใช้ด้านความรู้สึกเน้นหนักแต่ว่าข้อที่4อุเบกขานี่มันหนักด้านความรู้ด้านความรู้ก็คือปัญญาเพราะว่าเราจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลมันควรจะเป็นยังไงนะธรรมะคืออะไรหลักการความถูกต้องชอบธรรมเป็นยังไงกติกาสังคมเป็นยังไงอันนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นต้องใช้ความรู้นั้นอุเบกขานี้อยู่ได้ด้วยปัญญาต้องมีปัญญาจึงจะรักษาอุเบกขาได้ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราก็เห็นได้ว่าชีวิตมนุษย์ที่พัฒนานั้นปัญญาเป็นตัวสำคัญ มนุษย์ที่พัฒนายิ่งพัฒนาไปก็ปัญญาจะมาเป็นตัวหลักมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุเบกขาจะเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญญาก็ต้องเป็นตัวคุมเพื่อจะให้ด้านความรู้สึกนี้มันไม่เกินพอดีถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาไม่มีตัวความรู้มาคุมแล้วความรู้สึกจะเกินพอดีแม้แต่ว่าในตัวเองก็จะทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างเรารู้สึกมีกรุณาเห็นเขาเป็นทุกข์นะก็หวั่นใจในความทุกข์ของเขาอยากจะช่วยเหลือขอให้พ้นทุกข์ทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าเหตุผลที่ควรจะเป็นยังไงความถูกต้องเป็นธรรมเป็นยังไงไอ้ตัวความรู้ปัญญาไม่มีก็ไม่มาช่วยจิตใจเราก็จะนึกว่าเราจะต้องช่วยเขาให้ได้ถ้าช่วยเขาไม่ได้เราก็เกิดความรู้สึกเดือดร้อนใจกระวนกระวายใจแต่พอเรามีปัญญารู้ว่าอ้อโดยเหตุผลความสมควรจะเป็นความชอบธรรมความเป็นธรรมมันเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้โดยธรรมะไอ้ตัวปัญญาที่รู้ความจริงความสมควรถูกต้องโดยเหตุผลเนี่ยมันทำให้เราวางใจได้หายทุกข์หายเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไปเพราะความรู้สึกเช่นความสงสารเป็นต้นปรับใจได้พอดีเพราะนั้นปัญญาก็มาปรับความรู้สึกให้พอดีมันก็ปรับทั้งความรู้สึกในตัวเองที่ว่าทำให้ไม่มีความทุกข์ด้วยจิตก็ราบเรียบสงบด้วยแล้วก็ทำให้การปฏิบัติก็มีความพอดีปรับการปฏิบัติต่อกันในสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ให้พอดีหมดข้อที่4จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นตัวคุมสุดท้ายอันนี้ก็มองในแง่ของสังคมมนุษย์อีกทีหนึ่งว่าในเมื่อสังคมมนุษย์นี้จะอยู่ดีได้ก็ต้องครบ4ข้อทีนี้ในกรณีทั่วๆไปเราจะเห็นว่าสังคมมนุษย์เนี่ยก็ยากที่จะให้ปฏิบัติพรหมวิหารได้ครบ4ข้อเพราะนั้นเราจึงเห็นภาวะสังคมที่ไม่ค่อยมีดุลยภาพสังคมที่พัฒนาจนกระทั่งคนทั้งหลายนี่ปฏิบัติถูกต้องทั้ง4ประการเนี่ยหาได้ยากเพราะนั้นบางสังคมก็จะมาได้แค่ข้อ1บางสังคมก็ได้ข้อ1ข้อ2บางสังคมก็อาจจะได้ข้อ1 2 3บางสังคมก็ไปได้ข้อ4อย่างเดียวแต่ไม่มีข้อ1ข้อ2ข้อ3หรืออะไรเงี้ยนะคือมันเชื่อว้าวๆแหว่งๆหาเต็มยากแต่ถ้าดูไปแล้วเนี่ยมันมักจะมีเป็นสังคมสองแบบก็คือว่าสังคมที่หนักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในข้อ1 2 3อย่างหนึ่งแล้วก็สังคมที่หนักในเรื่องของการรักษาตัวหลักการกฎเกณฑ์กติกาอีกแบบหนึ่งนี่ถ้าสังคมที่หนักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันก็จะหนักในข้อเมตตากรุณามุทิตาซึ่งอาจจะไม่เต็มด้วยอย่างที่ว่าบางสังคมก็ได้แค่เมตตากรุณาส่วนสังคมที่หนักในข้อ4ก็จะเป็นสังคมที่หนักในการที่รักษากฎเกณฑ์กติกาโดยที่ว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเราเอาหลักการนี้มาพิจารณาเราก็จะเห็นได้ว่าสังคมต่างๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีความเอียงเสียดุลเราก็เลยพูดกันถึงสังคมไทยว่าสังคมไทยนี่ก็น่าพิจารณาว่าเป็นสังคมที่อาจจะเสียดุลหรือเปล่าคือเป็นสังคมที่หนักในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนโดยเฉพาะข้อ1ข้อ2เมตตากรุณาสังคมไทยนี่ในแง่ของถ้อยคำเราก็เห็นได้ว่าใช้คำว่าเมตตากรุณานี่มากจนเหลือเฟือใช่ไหมใช้กันจนในเป็นกระทั่งชีวิตประจำวันใช้จนกระทั่งความหมายเนี่ยไม่ชัดเจนแม้แต่เมตตากรุณาต่างกันอย่างไรก็แยกไม่ออกใช้เป็นคำสามัญไปอันนี้ด้วยความที่หนักในเมตตากรุณาก็มีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรแล้วก็ช่วยเหลือกันเวลามีทุกข์มียากก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่นี้ถ้าหนักในเมตตากรุณาในความสัมพันธ์ระหว่างคนโดยที่ว่าไม่มีอุเบกขาการรักษาธรรมมาคอยคุมไว้การช่วยเหลือกันระหว่างคนนี่มันก็จะเกิดการเสียดุลที่ว่าช่วยกันจนกระทั่งว่าลองจะช่วยสักอย่างเดียวก็ช่วยกันไปจนกระทั่งไม่มีขอบเขตหลักการกฎเกณฑ์กติกาไม่เอาทั้งนั้นละเมิดกฎหมายละเมิดธรรมะละเมิดความถูกต้องเป็นธรรมหมดเลยซึ่งเห็นได้ว่าในสังคมไทยนี่น่าจะมีมากพอสมควรก็แสดงว่าเป็นสังคมที่เสียดุล นะจะช่วยเหลือกันในระหว่างคนโดยมุ่งที่เมตตากรุณาเท่านั้นและสังคมไทยก็มีคนบ่นหลายคนว่าไม่ค่อยมีมุทิตาคือคนประสบความสำเร็จทำสิ่งที่ดีงามไม่ค่อยจะสนับสนุนใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาแต่ว่ารวมแล้วก็คือมาอยู่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ถึงอุเบกขาอุเบกขานั้นคนไทยก็เข้าใจผิดเป็นแต่เพียงว่าเฉยถ้าเฉยคือเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวนะเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวก็เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่เอาเรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วไม่เอาเรื่องมันก็เลยไม่ได้เรื่องนะก็เสียนี่ภาวะอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเฉยด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นอกุศลธรรมท่านเรียกว่าเป็นอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยโง่เฉยไม่รู้นั้นคนไทยก็มักจะรู้จักคำว่าเฉยในความหมายนี้คือเฉยโง่เฉยไม่รู้ซึ่งผิดธรรมะที่ทางที่อุเบกขานี้เป็นตัวที่ต้องอาศัยธรรมตัวปัญญาเป็นตัวที่ตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาปัญญาเป็นสำคัญที่สุดในข้ออุเบกขานี้เพราะนั้นสังคมไทยถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ต้องถือว่าเสียดุลแล้วนะเป็นสังคมที่เอียงไปก็จะเกิดผลร้ายก็คือรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติการักษาความเป็นธรรมไว้ไม่ได้และอีกประการหนึ่งก็เพราะว่าช่วยกันแม้แต่ไม่สมเหตุสมผลทำให้คนหวังพึ่งผู้อื่นมากไปก็จะทำให้อ่อนแอไม่ขนขวายการช่วยเหลือกันแม้แต่ว่าไม่ผิดหลักการก็จะต้องอยู่ในเหตุในผลว่าอันนี้เขาควรจะรับผิดชอบตนเองไหมถ้าเขาควรรับผิดชอบตัวเองเราต้องให้เขาทำอย่างนี้อุเบกขามันก็มาช่วยอีกนี้ถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะช่วยจนกระทั่งเกินจำเป็นไม่สมเหตุสมผลเมื่อคนไม่มีขอบเขตในการช่วยเหลือก็หวังพึ่งผู้อื่นมากไปเมื่อหวังพึ่งก็ไม่ขนขวายทำการด้วยตนเองก็อ่อนแอเพราะนั้นก็มองเป็นผลส่วนรวมแก่สังคมก็สังคมนั้นก็จะอ่อนแอนะฉะนั้นเมื่อเอาแต่ด้านความรู้สึกในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยข้อ1 2หรือ1 2 3ก็จะเสียดุลยภาพแก่สังคมในแง่1ไม่สามารถรักษาหลักการหรือตัวธรรมะไว้ได้สองทำให้คนอ่อนแอเพราะหวังพึ่งผู้อื่นนะก็สังคมนั้นไม่เข้มแข็งก็เจริญก้าวหน้าได้ยากนี่เราไปดูอีกสังคมหนึ่งสังคมที่หนักในอุเบกขาเอาแต่รักษากฎเกณฑ์กติกาบางทีพวกนี้ก็ไม่ได้รักษาด้วยปัญญาหรอกก็เป็นเฉยโง่ก็มีเป็นแต่เพียงว่าเพราะว่าไม่มีน้ำใจต่อกันก็เลยต้องเอาแต่กฎเกณฑ์กติกามาใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีมาตรฐานในการที่อยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีน้ำใจต่อกันก็ให้เป็นไปตามกฎว่างั้นนะเอากฎมาเพื่อเป็นเส้นแบ่งก็รักษากฎเกณฑ์กติกามีอุเบกขาเอากฎเกณฑ์กติกาเข้าว่าไม่มีน้ำใจต่อกันพวกนี้ก็ดีอย่างก็มันมีกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานบรรทัดฐานอยู่ก็รักษากฎเกณฑ์กติกาได้มันก็ช่วยรักษาความเป็นธรรมในสังคมแต่ถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นมาอีกด้วยมีความใฝ่ปรารถนารักความเป็นธรรมก็จะช่วยให้สังคมนั้นรักษาธรรมะไว้ได้อยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในหลักการด้วยดีแต่ว่าเพราะเหตุที่ขาดน้ำใจขาดเมตตากรุณามุทิตาขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งเกิดความเครียดไม่มีความอบอุ่นนะจะเป็นสังคมที่คนเป็นโรคเส้นประสาทมากเป็นโรคจิตมากมีความทุกข์มากซึ่งเราเห็นได้มากในสังคมฝรั่งเช่นสังคมอเมริกันเป็นสังคมที่ถือกฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่จนกระทั่งเรียกสังคมของตนว่าเป็นสังคมที่อยู่ด้วย the rule of the law นะก็แล้วก็ภูมิใจในอันนี้ก็เขาก็มีแง่ดีอย่างที่ว่าก็รักษาตัวหลักการหรือตัวธรรมะไว้ได้แต่ว่าทำให้คนมีความเครียดสูงอย่างที่ว่าแล้วนะแต่ละคนก็ต้องมาขนขวายด้วยตนเองมันก็ทำให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากรักษาตัวธรรมตัวหลักการไว้ได้แล้วก็คือทำให้แต่ละคนนี่ตัวใครตัวมันต้องดิ้นรนขนขวายเพราะว่าถ้าไม่ดิ้นรนไม่ช่วยเหลือตัวเองก็อยู่ไม่รอดเมื่อต้องดิ้นรนขนขวายเพื่ออยู่รอดก็เลยเข้มแข็งขึ้นมาก็สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าไปได้ก็มีแง่ดีเหมือนกันทีนี้สังคมไทยถ้าอยากจะให้คนเข้มแข็งก็ แล้วแต่จะเอาวิธีไหนถ้าเอาวิธีที่ไม่ต้องใช้คุณธรรมไม่ต้องใช้เมตตากรุณามุทิตาแล้วก็ไม่ต้องใช้ปัญญาก็ไม่ต้องเอาใจใส่กันตัวใครตัวมันต่อไปก็เข้มแข็งเหมือนกันนะก็ดิ้นรนกันเต็มที่แหละนะอันนี้ว่าเราควรจะเอาแบบไหนเราน่าจะทำด้วยปัญญาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพรหมวิหาร4ประการให้สังคมมีดุลยภาพไม่งั้นมันก็เอียงไปเอียงมาอยู่เนี่ยนะเป็นสังคมแบบไทยเอียงไปข้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสังคมแบบอเมริกันเอียงไปข้างของอุเบกขารักษาตัวหลักการกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็ได้อย่างเสียอย่างกันไปเรื่อยแล้วสังคมมนุษย์ที่เอียงอย่างนี้มันก็ไม่มีความเจริญที่ถูกต้องไม่มีความพอดีนั้นในที่สุดมันก็ต้องเกิดปัญหาแล้วเมื่อมันเอียงไปแล้วมันก็ไปสู่ความเสื่อมเสียถ้ารุนแรงก็ถึงกับความวิบัตินะสังคมที่รักษาหลักการกติกากฎเกณฑ์ไม่ได้ต่อไปก็อาจจะวิปลาสวิปริตแล้วก็วิบัตินี่สังคมที่เอาแต่กฎเกณฑ์กติกาไม่มีน้ำใจตัวใครตัวมันเกินไปถ้ามันถึงขนาดหนึ่งก็คนมันก็จะไม่เอาแม้แต่กฎเกณฑ์กติกาเพราะโทสะมันจะรุนแรงเพราะว่ามนุษย์นี้ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยดังนั้นมันก็จะมุ่งแต่เอาตัวเองเข้าว่าซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีปัญหาเมื่อคุณธรรมที่เป็นฐานในด้านอื่นที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงไม่มีมนุษย์ก็จะเกิดการที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ตัวเองการเอาตัวรอดนะการที่จะทำร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเข้าว่าแม้แต่กฎเกณฑ์กติกาก็จะไปกลายเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ซึ่งในขณะนี้ประเทศอเมริกาก็กำลังเป็นแล้วต่อไปสังคมอเมริกาถ้าอยู่ในภาวะนี้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ก็สามารถวิบัติได้เช่นเดียวกันก็เป็นสังคมที่เสียดุลยภาพเพราะนั้นตกลงว่าหลักพรหมวิหารนี่มีความหมายมากจึงถือว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมในฐานะที่มนุษย์แต่ละคนนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์และก็อภิบาลรักษาไว้ซึ่งโลกนี้ให้อยู่ในภาวะที่ดีมีสันติสุขนะก็คือสังคมนี้นั่นเองจะอยู่ดีได้ด้วยคนแต่ละคนนี้มีพรหมวิหาร4ประการแล้วพรหมวิหารก็จะช่วยตั้งแต่สังคมเล็กที่สุดคือครอบครัวเป็นต้นไปจนกระทั่งว่าสังคมใหญ่ให้อยู่ด้วยดีก็วันนี้ก็พูดเรื่องพรหมวิหารมาสืบเนื่องมาจากเรื่องฉันทะก็คิดว่าโดยหลักการใหญ่ๆก็ได้แล้วนะก็เห็นจะเอาเท่านี้ก่อนทีนี้ท่านผู้ใดมีอะไรสงสัยก็มาคุยกันมีไหมฮะก็ฟังซ้ำๆนะฟังไปบ่อยและเรื่องนี้เรื่องพรหมวิหาร4เท่ากับมาทวนกันอีกทีนึง
พรหมวิหารที่เป็นคุณธรรมในใจไม่ทราบว่าการแสดงออกเรื่องอะไรนี่จะมี
ก็ไว้อีกชุดหนึ่งต้องไว้อีกหลักหนึ่งเลยนะก็อันนี้มันจะสืบทอดเหมือนกันพอจากพรหมวิหารที่เป็นคุณธรรมในใจก็แสดงออกมาในปฏิบัติการในปฏิบัติการในการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็จะมีหลักธรรมอีกชุดหนึ่งเป็นภาคปฏิบัติการมารับนะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปเรียกว่าสังขาวัตถุ4ก็ได้ยินกันมาแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเอามาทวนกันเท่านั้นเอง
ในกรณีที่สังคมนะฮะคนที่ทำไม่ดีนะครับเราต้องใช้หลักข้ออุเบกขาครับก็คือปล่อยให้เขาเป็นไปตามกติกาของสังคมในขณะเดียวกันเนี่ยในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนอกจากที่จะรู้ปัจจัยแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะครับเราต้องมีเมตตาในกรณีนั้นด้วยนะคร
ับ เมตตามันเป็นพื้นอยู่แล้ว
คือเขาคงต้องมีจิตห้ามเมตตา
คือหมายความว่าในกรณีที่มันไม่ไปละเมิดธรรมะใช่ไหมเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์มีอะไรที่เราจะเกื้อกูลในแต่ไรก็ทำไปแต่ว่าไม่ให้ไปละเมิดตัวหลักการ
แม้ว่าเขาจะละเมิดธรรมชาติกฎเกณฑ์กติกาแล้วเนี่ยเรายังคงต้องรักษาจิตท่าของความเมตตาต่อคนด้วยกันคือรักษาว่าก็ให้อภัยในกรณีว่าถึงแม้เขาจะทำผิดไปก็ตามเนี่ยเขาได้รับบทลงโทษตามสังคมแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องมีจิตท่าของ ความเมตตาอยู่ด้วย
ความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่แล้วเป็นพื้นเลยมีความเป็นมิตรพอถึงไหนเขาก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อกฎธรรมชาติ
เองว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าพอใช้อุเบกขาเขาก็จะทิ้งเมตตาเลย
มันก็กลายเป็นเดี๋ยวอุเบกขานะมันก็กลายเป็นความชาเย็นไปสิ ใช่ไหมเนี่ยอันนี้อุเบกขาเป็นตัวที่อาศัยปัญญาเพื่อมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามหลักการเนี่ยตามที่มันควรจะเป็นคือเพื่อรักษาธรรมะไว้ทีนี้ในส่วนท่าทีปกติไอ้เมตตาก็เป็นพื้นอยู่นะแต่ว่ามันจะถูกคุมด้วยอุเบกขาไม่ให้เกินไปไม่ให้เลยขอบเขตไม่ไปทำให้ละเมิดธรรมะใช่ไหมถ้าไม่มีอุเบกขามาคุมก็ละเมิดธรรมะนั่นก็เหมือนกับสมมติว่าอ้าวลูกของเราเนี่ยไปทำผิดใช่ไหมก็ควรได้รับโทษแต่ว่าเราก็ต้องมีเมตตาแค่ว่าอ้าวเขาจะต้องเข้าคุกแล้วนะเราก็ต้องยังต้องไปส่งเสียใช่ไหมต้องไปเอาอาหารไปให้หรืออะไรแต่ไรเราก็ยังต้องมีเมตตาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าปล่อยเขาเลยใช่ไหมเมตตาแล้วในกรณีนี้จะกรุณาจะมามากเพราะว่าไอ้การที่ว่าเขาได้รับทุกข์แล้วใช่ไหมจะต้องมีใจหวั่นไหวในทุกข์ก็ช่วยเขาแต่ว่าไม่ให้ละเมิดธรรมะไม่ให้ละเมิด
คนผิวเบิกขาเพราะเพราะว่าพอเขาเป็นอะไรเป็นภาษาใจว่าเกิดเป็นถูกต้องแล้วก็เป็นไป
อ้าวก็จะเป็นแบบสังคมฝรั่งไงล่ะผู้เบิกขาแบบนั้นไงเสียดุลอีกใช่ไหมก็หมายความว่าแกรับผิดชอบตัวเองกับตัวใครตัวมันนะนะว่าไปตามกฎใช่ไหมนะเมื่อแกทำผิดอันนี้ก็รับผิดชอบรับโทษไปตามกฎก็หมดเรื่องไปไม่เกี่ยวใช่ไหมก็อย่างนี้ก็เป็นอุเบกขาแบบฝรั่งนะเราอาจจะว่าเขารุนแรงไปที่จริงเขาก็ไม่ถึงกับแห้งแล้งน้ำใจขนาดนี้เลยนะเขาก็ยังมีนะน้ำใจนะแต่ว่าโดยเปรียบเทียบโดยสภาพทั่วไปแล้วเขาค่อนข้างจะน้อยหรือหย่อนในเรื่องเมตตากรุณาใช่ไหมน้ำใจมันน้อยไปนะแต่เราก็ได้ยินกรณีของฝรั่งที่มีเรื่องการที่อุเบกขาแบบชาเย็นเนี่ยเยอะนะใช่ไหมนะเมตตากรุณาขาดมากทีเดียวมีกรณีเยอะนะ
พระเดชพระคุณอาจารย์ขอย้อนกลับมาสู่อุเบกขาแล้วก็กฎเกณฑ์ของสังคมนะครับมาตรการลงโทษที่เราเนี่ยพิจารณามาลงโทษถึงขั้นของการประหารชีวิตนะครับไม่ทราบว่าถ้าเราพูดในตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรในการที่จะมีมาตรการมาลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตเพราะนั้นโทษที่ต้องถูก
คือเราต้องพูดถึงในแง่ความจริงแล้วก็หนึ่งเป็นฐานนะหนึ่งความจริงสองเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราตัวเราเป็นบุคคลก็ตามตัวเราคือสังคมทั้งหมดร่วมกันก็ตามจะเอายังไงในขั้นที่สองหนึ่งความจริงเป็นอย่างนี้สองเมื่อความจริงเป็นงี้จะเอายังไงอันนี้ก็เหมือนกันแต่ความจริงก็คือว่าอ้าวการฆ่าปาณาติบาตก็เป็นบาปอันนี้ความจริงก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเมื่อฆ่ามนุษย์ก็บาปก็เป็นนี่ความจริงเป็นอย่างนี้อ้าวเราก็บอกว่าจำเป็นจะต้องรักษาหลักการของสังคมรักษาความดีงามรักษาธรรมให้อยู่ในสังคมเราเห็นว่ามันคุ้มค่าบาปเท่านี้เนี่ยฉันคิดว่าถ้าหากว่าไม่ฆ่าไม่ประหารนี่การแก้ปัญหาสังคมในเรื่องนี้จะไม่สำเร็จแล้วก็ลงมติว่าควรประหารทั้งๆที่บาปก็บาปใช่ไหมยอมเสียสละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รู้ความจริงแล้วจะเอาไงใช่ไหมแล้วก็สังคมต้องมาตกลงกันนี่คือพุทธศาสนานี่ให้ใช้ปัญญาปัญญาเริ่มตั้งแต่การรู้ความจริงแล้วสองท่านจะเอายังไงท่านต้องคำนึงถึงความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์ที่พึงได้ท่านหวังประโยชน์แก่สังคมน่ะโดยเหตุโดยผลเพื่อนี้แล้วท่านจึงจัดสินใจงี้เมื่อท่านตัดสินใจงี้ท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะใช่ไหมก็อย่างนี้ก็แล้วแต่ที่สังคมจะเอาไงสังคมก็รับผิดชอบตัวเองนะสังคมนั้นต้องบอกว่าเราพูดได้เลยบอกว่าในเมื่อมีการประหารชีวิตการประหารชีวิตนั้นก็เป็นบาปเป็นปาณาติบาตนี่พูดในแง่ความจริงสองในแง่จะเอาไงเอาท่านพิจารณาสิเนี่ยใช้ปัญญาถูกไหม
ก็เดี๋ยวพูดอาจารย์ครับในกรณีอย่างนี้นะฮะเพราะว่าอย่างการฆ่ามันไม่ได้ปาณาติบาต ผ่านแดนนี้เป็นการทำที่เรียกตามด้วย
อ้าวทำไมอ่ะ
ก็เป็นการฆ่ามนุษย์นะ
ฆ่ามนุษย์ยังไม่เป็นอนันตริยกรรมยังไม่เป็นก็เป็นบาปเป็นปานาติบาตแต่ฆ่ามนุษย์ก็มีบาปมากกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมแต่ก็ขึ้นต่อว่าสัตว์นั้นมีคุณความดีมากคุณความดีน้อยถ้าสัตว์นั้นมีโทษมากมีคุณความดีน้อยก็บาปน้อยใช่ไหมอันนี้ก็พุทธศาสนาก็นี่แหละให้มนุษย์รู้จักใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาของตนเองที่จะตัดสินเพราะนั้นในแง่สังคมส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งขึ้นต่อยุคสมัยกาลเทศะปัจจัยแวดล้อมพุทธศาสนาจึงไม่ได้วางข้อปฏิบัติที่ตายตัวที่เรียกว่าวินัยไว้ให้ใช่ไหมจะให้แต่หลักการกว้างๆแต่สังคมเฉพาะก็คือชุมชนสงฆ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการอยู่ต้องมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาชัดเจนใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาเพราะนั้นพระองค์ก็ต้องวางวินัยชัดเจนแต่ว่าสำหรับสังคมคฤหัสถ์นี้ให้มนุษย์รู้จักใช้ปัญญาของตัวเองพิจารณาแต่ว่าบางทีสังคมมนุษย์ก็ไม่ได้ใช้ปัญญาที่จะวางวินัยของตนเองขึ้นมาใช่ไหมอย่างสังคมพุทธเราเนี่ยเป็นสังคมที่ขาดวินัยเลยไม่เอาใจใส่ก็เลยอย่างที่พูดไปวันนี้บอกว่าก็เลยความเป็นพุทธไม่รู้จะกำหนดด้วยอะไรนะไม่มีข้อปฏิบัติที่แน่นอนว่าถ้าเป็นพุทธแล้วน่าจะต้องทำอย่างงี้ซึ่งในแง่ของชุมชนพุทธนี่น่าจะสามารถกำหนดวางได้นะว่าในสภาพสังคมยุคนี้สมัยนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้นะการมีชีวิตที่ดีงามอย่างต่ำควรมีมาตรฐานความประพฤติอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้อันนี้เป็นเกณฑ์ไปเลยวินัยก็เกิดขึ้นทีนี้ชุมชนพุทธนี่อ่อนตรงนี้ขาดในฝ่ายคฤหัสถ์ขาดวินัยขาดการจัดตั้งขาดการวางระบบแบบแผนใช่ไหมสังคมก็หลวมมากสังคมพุทธชุมชนพุทธนี่จะหลวมมากเนื่องไปหลวมมันก็อ่อนแอไปในตัวอันนี้ก็อาศัยชุมชนสงฆ์นี่เป็นแกนรักษาไว้เพราะชุมชนสงฆ์มีวินัยมีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานชัดเจนแต่นี้ถ้าเขาทำลายชุมชนสงฆ์ซะได้เมื่อไหร่ก็สังคมพุทธหมดเลยขาดแกนเหมือนในอินเดียไงพอทำลายพระสงฆ์ชุมชนสงฆ์หมดปั๊บนี่พุทธศาสนาสลายเลยอันนั้นเป็นข้อบกพร่องอันหนึ่งที่ว่าทำไงจะให้ชุมชนพุทธเนี่ยอยู่ได้โดยที่ว่าสังคมคฤหัสถ์จะมีวินัยมีมาตรฐานความประพฤติของตนเองที่ชาวพุทธเนี่ยมาจัดวางกันขึ้นซึ่งสามารถเอาจากที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้แล้วด้วยพุทธเจ้าจัดตั้งไว้อย่างที่พระอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยหลักปฏิบัติตามที่ปฏิบัติไม่ใช่ในนู่นตามหลักปฏิบัติในสิงขารกสูตรซึ่งมีหลายอย่างทั้งหมดนั้นเรียกว่าขี้วินัยเป็นวินัยของคฤหัสถ์นี่พระอัตถกถาจารย์ว่าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าถือตามมติพระอัตถกถาจารย์นี้ข้อปฏิบัติในสิงขารกสูตรมีเรื่องทิฏฐิ6เป็นต้นนั้นก็เป็นวินัยสำหรับชุมชนชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์แต่เราก็ไม่ได้เอามาใช้เลยก็สักแต่ว่าท่านพูดไว้แล้วก็อยู่ในคัมภีร์เท่านั้นเอง
โอกาสน่าจะพัฒนาประเด็นพระคุณแสดงรายละเอียดเรื่องได้ไหมคร
ับ อ๋อเรื่องขีวินัยเนี่ยนะเรื่องในสิงคาลกสูตรก็ถึงไงต่อไปก็ต้องพูดอยู่ดีถ้าไม่พูดตอนระหว่างนี้ก็ไปพูดตอนลาสิกขาเนี่ยพอไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็จะต้องพูดให้ฟังนะ
พระเดชพระคุณครับอย่างเรื่องวินัยนะฮะที่พุทธบัญญัติเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันโดยมากจะบัญญัติบนหลักของธรรมะแต่ตอนนี้สังคมที่มันเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันนะฮะกฎเกณฑ์ที่มันพยายามจะบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันห่างไกลจากกฎของธรรมะไปทุกทีเพราะสังคมสมัยหน้าเนี่ยคนเลวก็จะข่มเหงคนดีโดยใช้หลักของกฎเกณฑ์เนี่ยที่กำหนดโดยเป็นกลุ่มคนเลวที่มีหมู่เป็นหมู่บ้านนะคร
ับ ก็นั่น
คนดีก็ต้องลำบากเป็น
ขนาดก็นี่แหละคือหลักที่จะพูดต่อไปหลักหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างวินัยที่เป็นระบบการจัดตั้งกฎเกณฑ์กติกาในสังคมมนุษย์กับตัวธรรมะคือหลักแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติสองอันนี้จะต้องสัมพันธ์กันอยู่เสมอ วินัยที่เป็นกฎเกณฑ์ของมนุษย์จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงในกฎธรรมชาติทีนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการแปลกแยกจากความเป็นจริงของธรรมชาติมันตั้งกติกาสังคมขึ้นมาเรียกว่าวินัยเรื่องจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองแต่เสร็จแล้วมันไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเพราะนั้นวินัยที่ตั้งขึ้นมามันก็ขาดฐานมันก็วิปลาสเพราะนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถนำสังคมมนุษย์ไปสู่สันติสุขได้เพราะมันไม่ตั้งอยู่บนฐานของตัวธรรมะก็นี่เป็นเรื่องของการแปลกแยกจากธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็การที่เสียดุลเหมือนกันคือระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์นั้นไม่ได้เกิดจากปัญญาที่เข้าถึงความจริงแท้ใช่ไหมมนุษย์จะวางระบบจัดตั้งในสังคมได้ถูกต้องก็ต้องเข้าถึงความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติเพราะว่าถึงไงสังคมของตนเองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินี้ถ้าตัวเองวางไม่ถูกต้องจัดไม่ถูกต้องระบบมันไม่เป็นไปสอดคล้องความเป็นจริงของธรรมชาติมันก็วิปริตแล้วก็ไม่เกิดผลตามที่ต้องการอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะซึ่งจะพูด
คือผมมองว่าคนเร็วๆอยู่ตรงวินัยเร็วๆเนี่ยมันก็เหมาะสมที่ทำกันดีนะครับแต่ตอนที่คนดีที
่
บางคนต้องไปอยู่ในสังคมที่มีวินัยหรือว่ากติกาที่ไม่ยุติธรรมนะคือไม่สอดคล้องกับธรรมชาติคนดีกลุ่มนี้ก็เท่ากับโดนสังคมกลุ่มใหญ่ที่สังคมไม่ดีเนี่ยทำร้ายตลอดเวลา
ก็กฎเกณฑ์กติกามันกลายเป็นบางทีเป็นเครื่องมือของชนกลุ่มหนึ่งเพื่อจะทำหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือกลั่นแกล้งทำร้ายผู้อื่นไปเพราะนั้นวินัยกฎเกณฑ์กติกาในสังคมมนุษย์ก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานสำคัญสองอันหนึ่งปัญญาปัญญาที่รู้เข้าใจเข้าถึงตัวธรรมะความจริงของกฎธรรมชาติสองอาศัยเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่ดีตั้งใจวางจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการของตนเองเช่นผลประโยชน์เป็นต้นใช่ไหมนี่ถ้าเจตนาเสียวางกฎหมายออกกฎหมายมาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มของตนอย่างนี้เป็นต้นก็ไปแหละใช่ไหมสองไม่รู้ธรรมะไม่เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติวางไม่ถูกต้องนะก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองก็ไม่มั่นคงนั่นข้อสำคัญสองอย่างเนี่ยคือปัญญากับเจตนาในการที่จะวางกฎกติกาหรือวินัยในหมู่สังคมมนุษย์หนึ่งต้องดูว่าปัญญาเข้าถึงความจริงไหมสองเจตนาบริสุทธิ์นะหวังดีปรารถนาดีต่อสังคมแท้จริงหรือเปล่าแต่นี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จะพูดในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับวินัยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นฐานเลยเป็นตัวบทสรุปหรือแม่บทใหญ่ของพุทธศาสนาทั้งหมดพุทธศาสนาก็มีแค่นี้มีธรรมะกับวินัยรวมเข้าเป็นอันเดียวกันวันนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเรื่องเนี่ยเรื่องของตัวพรหมวิหารความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนี่มีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็จะยุติเท่านี้ก่อน
ก็มันก็มีแง่มุมอยู่นะสิงคโปร์มันก็ดีไปในแง่หนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ระวังไม่คนไม่พร้อมนะ
กลายเป็นใช้ระบบบังคับพอเป็นระบบบังคับนี่คนคุณภาพจริงไม่ถึงก็จะเกิดความเครียดในจิตใจแล้วกลายเป็นว่าที่ปฏิบัตินั้นเพราะถูกบีบก็จะมีความกดดันอยู่เสมอพอได้โอกาสเมื่อไหร่ระเบิดฉะนั้นสิงคโปร์มีคำหนึ่งที่เขาพูดตอนนั้นผมก็ไปสิงคโปร์ว่าในถนนนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ในบ้านในส้วมของบ้านนี่เละเทะหมดเลยว่างั้นก็หมายความว่าที่รักษากฎเกณฑ์กติกานี่รักษาไปเพราะว่าถูกบีบเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพัฒนาคนด้วยนะถ้าคนทำไงจะให้มันมีไอ้ตัวฉันทะเนี่ย
ความใฝ่ดีอยากให้มันดีใช่ไหมมันจะเป็นตัวทำให้เกิดการปฏิบัติจากแรงภายในใช่ไหมไม่ใช่แรงกดบีบภายนอกแต่ว่าถ้าสังคมไม่มีตัววินัยกฎเกณฑ์มาช่วยตะล่อมไว้ก็การพัฒนาคนก็อาจจะยากเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้อใช่ไหมสภาพแวดล้อมสังคมไม่มีวินัยนี่มันเปิดโอกาสให้คนทะเลเฉยฉัยแล้วชักจูงไปในทางต่ำมันก็เลยได้โอกาสไอ้ช่องทางความชั่วพอเปิดโอกาสให้มันก็ไหลไปมันก็เลยไม่พัฒนาตัวเองไม่มีการฝึกฝนไม่มีการพัฒนาพฤติกรรมเสียอีกดังนั้นทำไงจะให้สองด้านเนี่ยการพัฒนาภายในบุคคล กับการวางระบบรูปแบบสังคมเนี่ยมาประสานกันไปได้กัน
คุณอาจารย์ผมขอเสนอว่าที่หน่อยถ้าเราพูดถึงอุเบกขานะครับเราพูดได้ชัดเจนไปไหมว่าอุเบกขาเนี่ยใช้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมนุษย์เนี่ยแนวร่วมธรรมวินัยได้ไหมครับให้มันชัดไปเลยว่าไม่ใช่คือถ้าร่วมธรรมเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วที่เราใช้อุเบกขาแต่ถ้าวินัยมันควรจะเป็นธรรมวินัยหรือวินัยที่มีธรรมเป็นตัวประกอบ
ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับที่พูดไปแล้วไงหมอบอกว่าหลักการแห่งความเป็นจริงถูกต้องในธรรมชาติก็ดีหลักการกฎเกณฑ์กติกาที่มาวางเป็นแบบแผนในสังคมก็ตามหลักการที่เป็นความจริงในกฎธรรมชาติก็คือธรรมะและหลักการที่มาวางเป็นระเบียบแบบแผนกติกาในสังคมก็คือวินัยก็พูดสั้นๆก็บอกว่าละเมิดธรรมวินัย
คือผมเกรงไอ้ข้อ
2
เน
ี่
ยม
ัน หน่อ
ยถ้ากฎเกณฑ์มันเบี้ยวไปเนี่ยมันอาจจะขาดจากธรรมไงก็เลยถ้าพูดมันช
ั
ด
อ๋อไอ้นั่นก็ไอ้นั่นเป็นอีกหัวข้อหนึ่งทีนี้ไอ้นั่นคือเราต้องอธิบายแยกแยะ ก่อนใช่ไหมหมายความว่ากรณีใดก็ตามที่ว่ามันเป็นละเมิดเพราะว่ามันในเชิงปฏิบัติการแล้วเราต้องยอมรับว่าคือในกรณีที่เราถือว่ากฎเกณฑ์กติกาของสังคมนี้วางไว้บนฐานของความถูกต้องแล้วเมื่อการละเมิดเกิดขึ้นก็ถือว่าต้องใช้อุเบกขาอันนี้บางครั้งมันก็ไม่ต้องไปพิจารณามันต้องถือตามแบบแผนนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าว่าโดยสาระก็คือธรรมะและวินัยนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะต้องละเมิดนะแม้แต่เพื่อให้เป็นไปตามธรรมเช่นอย่างกรณีที่ว่าจะช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือไปแล้วกรณีนี้เขาควรจะรับผิดชอบตัวเองเราไปช่วยยังไม่ถึงกับละเมิดโดยชัดเจนออกมาใช่ไหมกฎเกณฑ์กติกาก็ไม่ได้ละเมิดแต่ว่าจะทำให้เขาเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบแม้แต่ลูกของเราก็กลายเป็นว่าช่วยโดยไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าขาดอุเบกขาเหมือนกันดังนั้นอุเบกขาเนี่ยมันก็แม้แต่กรณีในชีวิตประจำวันในการสัมพันธ์ระหว่างคนในกรณีเล็กๆน้อยๆอะไรที่เขาควรจะรับผิดชอบตัวเองได้ตามเหตุตามผลก็ให้เขาทำแล้วเขาก็จะได้ไม่กลายเป็นคนอ่อนแอที่เอาแต่หวังพึ่งคนอื่นเรื่อยไปมีพ่อแม่ช่วยเกินเหตุผลที่สมควรก็จะเป็นกรณีที่เป็นปัญหาอย่างที่ว่าทำให้ลูกไม่รู้จักโตช่วยตัวเองไม่ได้เอาแล้วมั้งนะ